Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
Bun regăsit, dragi prieteni, sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră și la această nouă ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumim că sunteți alături de noi pe Speranța TV, că ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau că ne urmăriți pe online, pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Este o încântare de fiecare dată să putem deschide Cuvântul lui Dumnezeu, să-L putem analiza și să vedem ce are să ne transmită Dumnezeu și pentru ocazia de față. Alături de mine este pastorul Daniel Toma, pe care îl salut cu respect.
Bine, te-am regăsit.
Suntem aici pregătiți pentru a deschide Cuvântul lui Dumnezeu, dar înainte de orice altceva doresc să vă amintesc dumneavoastră, dacă nu aveți o Biblie acasă, ca aceasta sau alt format, vă putem trimite gratuit 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Poate doriți să faceți cadou cuiva despre care știți sigur că nu are Biblie, așa că așteptăm să ne spuneți lucrul acesta și vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca Sfânta Scriptură să ajungă la cât mai mulți oameni care vorbesc limba română și limba maghiară. Ne puteți solicita o Biblie și în limba aceasta. Mergem spre prima secțiune a dezbaterii noastre, întrebarea ta. 0751 400 300, număr de WhatsApp sau SMS cu tarif normal. Așteptăm întrebările dumneavoastră, același număr de telefon. La același număr de telefon puteți comanda și o Biblie sau, mă rog, puteți solicita o Biblie mai degrabă, pentru că pe dumneavoastră nu vă costă nimic, astfel încât această carte sfântă să ajungă la dumneavoastră, dacă nu o aveți. Emil ne întreabă așa: un om credincios care s-a pocăit și trăiește cu Dumnezeu va mai fi judecat la finalul timpului?
Va mai fi judecat, însă Scriptura în Romani 8:1 spune: acum dar nu este nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Va fi o judecată, dar pentru cei care s-au împrietenit cu Iisus Hristos și au călcat pe urmele pașilor Lui, au trăit în armonie cu principiile Lui, pentru aceștia judecata aceea va fi de fapt o evaluare a credincioșii, a loialității lor.
Sau de fapt
un fel de
o răsplată
de absolvire.
O răsplată, nu?
O răsplată, da.
Dar cu siguranță și ei vor trece, spui, prin acea evaluare pe care Dumnezeu o va face. Mm-hmm. Pentru a fi desemnați dacă sunt bun sau dacă sunt mai puțin bun, nu? Mm-hmm. Mai puțin bun nu se poate.
Dacă au fost, l-au avut pe Iisus Hristos în viața lor sau nu.
Dar această tragere de linie la final va fi făcută pe baza faptelor? Ori există un alt criteriu de evaluare?
Spune că după roadele lor îi veți cunoaște, de partea cui au fost, pe cine au avut ca tată. Și după, pe baza faptelor, poți să tragi linie, dar Dumnezeu judecă nu doar faptele, El judecă și gândurile și intențiile.
Tendința. Pentru că și mă bucur că ai amintit lucrul ăsta, pentru că Pavel zice la un moment dat că faptele voastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu.
Exact,
adevărat.
Exact.
Oricât de mult ne-am străduit noi să facem fapte bune prin puterile noastre,
nu le putem face și chiar dacă le facem, noi nu suntem mântuiți prin ele. Noi le facem pentru că Cel pe care L-am acceptat în viața noastră și puterea Lui care lucrează în noi, puterea Lui Dumnezeu, este Cel care ne-a ajutat să facem acele fapte bune.
Mulțumesc tare mult! Mergem spre următoarea secțiune a emisiunii Taine din Scripturi. Mergem spre rubrica Argument, pregătită de colegii de la Hope Discovery, care va introduce de fapt și tematica acestei discuții.
La 15 km de Berlin, în orășelul Lobetal din Republica Democrată Germană, un părinte cu 10 copii își freca fruntea în căutarea unei soluții. Fiul lui cel mare, cu rezultate foarte bune la învățătură, fusese oprit să-și dea bacalaureatul. Motivul? Tatăl său, Uwe Holmer, era pastor luteran. Iar el, tatăl, simțea toată povara situației. A doua zi avea audiență la ministrul educației, doamna Margot Honecker. Întrevederea a fost un eșec răsunător. Doamna ministru, veche comunistă și soția dictatorului RDG-ului, Erich Honecker, nici nu l-a ascultat. După ce l-a ocărât pentru educația religioasă dată copiilor, i-a arătat ușa. Uwe n-a avut încotro și și-a dat fiul la meserie. Când al doilea fiu, și el eminent, a fost oprit să-și dea bacalaureatul, tatăl și-a zis: de data asta poate că doamna ministru se va întupleca. dar s-a întors acasă cu același rezultat. În consecință, l-a dat și pe al doilea la meserie. Pe măsură ce audiențele se acumulau, atitudinea doamnei Margot Honecker devenea tot mai cinică. După al 10-lea eșec, pastorul Uwe Holmer s-a resemnat cu 10 meseriași la ușa lui. Tulburările politice ale anului 1989 au dus la răsturnarea guvernului RDG-ului și demolarea zidului Berlinului. La 1 decembrie lui Erich Honecker i s-a intentat proces pentru genocid și înaltă trădare. Arestat, apoi eliberat sub motivul bolii avansate, bătrânul de 77 de ani și nevasta lui Margot s-au trezit sub cerul liber. Vila prezidențială își schimbase destinația, iar amicii se făcură nevăzuți. Resentimentele populare față de Honecker căpătau forme tot mai agresive. Și atunci, în acele momente abisale, pastorul Uwe Holmer își freca din nou fruntea. Cum va putea el rosti rugăciunea Tatăl nostru dacă în situația dată nu va mărturisi iertare în loc de ură? A vorbit cu soția sa și, în pofida protestului celor apropiați, s-a prezentat la ușa de postului provizoriu al Honeckerilor. Soția mea, Sigrid, și cu mine vă invităm să veniți la noi, unde sunt atâția mai în cap doi.
Am revenit în platoul Țarii de Scripturi. Dacă doriți să vedeți întregul clip, nu uitați că puteți accesa, vă transmit asta de câte ori este nevoie, puteți accesa arhiva Hope Discovery de pe YouTube sau de pe site-ul hopediscovery.ro. În ceea ce înseamnă toată secțiunea Nimic Nou Sub Soare, titlul acestui clip, Cum să devin un om mai bun. Este o istorie de viață care cu siguranță vă va ajuta să-L înțelegeți mai bine pe Dumnezeu. Noi pornim de la această scurtă expunere. Alături de mine este pastorul Daniel Toma pentru a vorbi și a încerca să răspundem unei întrebări profunde. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi în perioada următoare pentru timpul care ne stă înainte? Vă reamintesc și numărul nostru de WhatsApp 0751400300. Așteptăm întrebările dumneavoastră sau opiniile față de ceea ce discutăm noi aici în cadrul acestei ediții. Daniel, Ieremia, plângerile lui Ieremia 3:22-23 spun așa: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Ce ne spun aceste cuvinte despre natura lui Dumnezeu?
În primul rând, să vedem contextul în care au fost spuse aceste cuvinte și cine le-a spus. E vorba despre Ieremia, care mai este numit și prorocul lacrimilor. Atât de mult a suferit, atât de mult s-a identificat cu Dumnezeu, atât de mult și-a iubit poporul, un popor decăzut, neascultător, îndărătnic, și acum se uita în jurul lui, erau doar ruine. Ierusalimul distrus, oamenii duși în exil, și el are această, nu doar că are această putere care arată de ce spirit era el condus, ci are din partea lui Dumnezeu acest mesaj de speranță. Ne arată că Dumnezeu este un Dumnezeu al harului și nu este ca un rezervor, dacă ori ceva limitat, ci este ca un izvor. Putem să vedem harul lui Dumnezeu. Este gata să ridice, Dumnezeu este gata să ierte, Dumnezeu este gata să ofere un nou început. Cheamă din nou la viață.
Dar Dumnezeu iartă orice fel de păcat?
În Scriptură, Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat că este un singur păcat care nu poate fi iertat omului. Păcatul de a refuza chemarea plină de dragoste din partea lui Dumnezeu. Întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Dumnezeu poate ierta orice păcat. Dar
nu
poate forța omul să nu poate forța pe om să-l accepte și să accepte viziunea lui, să accepte oferta lui.
E așa numitul păcat împotriva Duhului Sfânt.
Da, care de fapt o atitudine, este un comportament, o acțiune repetată până în punctul în care tu nu mai vrei, efectiv, oricâte șanse ți-ar da Dumnezeu, tu nu mai vrei pe Dumnezeu pentru că ai ales altceva.
Indiferent de situația în care ne-am găsit, dacă astăzi auzim glasul și poate că sunt oameni care ne urmăresc, care ne ascultă și poate că se întreabă, dar mai am eu capacitatea să mai vin înaintea lui Dumnezeu? Avem o veste bună pentru ei.
Da, dacă îți dorești, dacă simți în tine dorința de a fi schimbat, de a trăi o viață mai bună, de a deveni un om mai bun, înseamnă că Dumnezeu este acolo și că tu ai șansa unui nou început.
Merg spre Isaia 43, 18, 19. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Mulți oameni sunt afectați de trecut, cum spuneam mai devreme, consideră că nu merită harul și mila lui Dumnezeu. Unii consideră că sunt atât de plin de păcat încât n-ar mai avea capacitatea și, cum să zic, onoarea să vină înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune. Cum putem lăsa trecutul în urmă și să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu? Ce să facem? Cum să facem să depășim
momentul? Mesajul acesta este și pentru noi, dar ca să-l înțelegem, cu adevărat trebuie să vedem pentru cine a fost destinat mesajul. Era adresat de Dumnezeu prin Isaia unui popor dezamăgit, descurajat, unui popor vinovat și ruinat din punct de vedere spiritual. Deci Dumnezeu spune, nu vă mai gândiți la ce ați făcut. Nu vă mai învinovățiți. Nu priviți înapoi, vă pregătesc un nou început, nu este un îndemn la a uita trecutul, ci este de fapt un îndemn din partea lui Dumnezeu de a privi în altă parte, de a privi în viitor, de a privi la El și la ce poate să realizeze El în viața noastră.
Indiferent de cât de căzut ești.
Indiferent de greșelile pe care le-ai făcut, indiferent de păcatele pe care le-ai
făcut. Dar cu toate astea, trecutul nu spune ceva despre tine?
Da, trecutul spune de partea cui ai fost. Trecutul îți arată ce ești tu fără Dumnezeu. De ce este în stare omul fără Dumnezeu. Și în momentul în care simți, în momentul în care vezi problema aceasta, Dumnezeu spune, nu rămâne acolo. Pentru că se vorbește foarte mult astăzi de depresie. Depresia, de fapt, este trăirea unui om în trecut. Devii sclavul, prizonierul trecutului, greșelilor, vinovăției și de aici gândurile depresive și pur și simplu ești blocat în trecut. Dumnezeu spune, uitați de asta. Nu în sensul că să nu ne mai intereseze ce am făcut, ci iată cine sunt eu și ce vă pot oferi o nouă șansă.
Vestea bună.
Aceasta este vestea bună.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Am citat din Noul Testament, 2 Corinteni 5:17. Ce implică pentru un păcătos transformarea într-o făptură nouă în Hristos?
În primul rând, făptură nouă, aici Pavel vorbește nu de o schimbare superficială, și despre o schimbare...
Adică nu mă duc la magazin, mi-am cumpărat niște haine noi, bine, exagerez.
Exact, sau de o gândire pozitivă.
Tendințele astea noi.
Da, ci el vorbește despre o schimbare a însăși naturii omului, o schimbare ontologică. Textul nu vorbește despre un om îmbunătățit, ci despre un om nou. Este limbajul, dacă observați, limbajul creației.
Foarte interesant.
Și Biblia vorbește despre... planul de salvare al omului ca fiind un proces prin care Dumnezeu vrea să recreeze omul după chipul și asemănarea lui. Adică să facă o ființă nouă.
Dar se poate lucrul ăsta?
Se poate, pentru că este același Dumnezeu care prin puterea cuvântului lui a creat universul.
Da, uite, hai să vorbim un pic practic. Te și întreb. Tu... Da. Poți să spui că ai trecut prin procesul ăsta de transformare? Ești o făptură nouă?
Din fericire, da. Și este un proces. Poți să întrerupi procesul. Am trecut prin acest proces și o altă întrebare este ce trebuie să faci aici înainte?
Tocmai pentru că tu ai folosit de mai multe ori cuvântul acesta proces, cu alte cuvinte, când devii o făptură nouă, nu înseamnă, sau hai să te întreb, înseamnă că nu mai ești sub ținta ispitelor celui rău sau că nu mai cazi în păcat?
Nu, cât suntem pe acest pământ, noi suntem ținta principală a atacurilor celui rău.
Cel rău îi spune la un moment dat că își dorește să îi pună la pământ inclusiv pe cei aleși.
Pentru că el știe că noi suntem ființe libere, ființe raționale, ființe care decid de partea cui aleg să-mi trăiască viața. Mi-ar fi plăcut să fie mai devreme, înainte de vârsta de 20 de ani, dar de-abia pot să spun că la vârsta de 23-24 de ani am cunoscut și am trecut prin acest proces cu adevărat al nașterii din nou.
Care continuă.
Care trebuie să continue în fiecare zi. Pentru că fiecare zi este o nouă zi, sunt lupte, sunt provocări, diavolul nu obosește și caută ca să ne atragă de partea lui.
Poți să spui, sau există un moment în viața unui credincios de regulă, că acum fiecare avem experiența noastră proprie cu Dumnezeu, este un moment pe care un credincios ar trebui să-l marcheze în ideea aceasta a transformării lui?
Biblia vorbește mai mult de momente, de evenimente, și când vorbește de transformare, ca fiind un proces, deci nu este un moment.
Dar poate fi marcat un început al momentului? Oarecum, ca o asumare a identității.
Biblia vorbește
noi?
Despre botez, okay. Ca fiind un simbol care arată celorlalți că ceva în interiorul acelei persoane s-a întâmplat. A
este
început
o asumare
de mult.
A noi identității asta în Hristos.
Exact. Făptura nouă înseamnă o identitate complet diferită. Adică
botezul la maturitate, când ești conștient de alegere, când ești conștient de o nouă perspectivă, de o nouă schimbare.
Categoric trebuie să fie în momentul în care ești conștient de ceea ce înseamnă botezul, când ești o persoană matură, o persoană asumată, care înțelege ce înseamnă o relație personală cu Iisus Hristos.
Și cumva regretă și ce a făcut înainte.
Înțelege ce este păcatul și îl descoperă pe Iisus Hristos
ca soluția păcatului
și ca persoană care suferă cel mai mult din cauza păcatelor pe care noi le facem.
Merg spre Efeseni 4, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Ce obstacole întâmpină oamenii atunci când încearcă să se îmbrace în omul cel nou?
În primul rând, obstacolul cel mai mare îl reprezintă gândirea greșită. Modul greșit de a gândi. Gândirea, știm cu toții, că este motorul acțiunilor noastre. Și în momentul în care Pavel vorbește despre schimbarea comportamentului, da, este nevoie, dar el spune că este nevoie să ne înnoim în duhul minții noastre. Vorbește Pavel în
bătălia se dă pentru minte, nu?
Da, și pocăința, cuvântul pocăință vine din cuvântul grecesc metanoia, care înseamnă schimbarea gândirii.
Cum putem să ne schimbăm gândirea? Dă-ne câteva acțiuni concrete.
Zice, privind suntem schimbați.
Bun, adică să fim atenți la ce ne uităm?
Să fim atenți la ce ne uităm, să fim atenți ce citim, cu ce ne hrănim mintea. Și în momentul în care noi ne naștem în această lume și suntem înconjurați de tot felul de minciuni, de neadevăruri despre noi înșine, cine suntem noi? E o întrebare la care încercăm să răspundem. Cine este omul? Cei mai mulți nu știu cine sunt. Minciuna cea mai răspândită este că omul, de fapt, vine din forme inferioare de viață, și se duce nu știm unde. omul este singur pe acest pământ. În momentul în care ajungi la concluzia asta sau când ești convins de lucrul acesta, când îți vezi comportamentele tale care îți fac rău și ție și celorlalți, încerci să te schimbi, dar nu reușești, în momentul acela te vei descuraja și este momentul în care poți să strigi spre Dumnezeu dacă vrei, sau este momentul în care pur și simplu
te pierzi.
Te pierzi, te descurajezi și de aceea foarte mulți ajung să pună capăt vieții.
Spuneai la un moment dat că avem nevoie să ne uităm în jur, să știm, să fim foarte atenți ce ne intră prin lumina ochilor, să citim și aș mai adăuga în contextul acesta, mă rog, ai spus și despre a-L cunoaște așa cum se cuvine pe Dumnezeu, să știm de unde venim, încotro mergem și relațiile sociale cred că sunt importante, să îmi spui cu cine te împrietenești, ca să spun de fapt cine ești, care sunt preocupările comune și mai mult decât atât ce poți să oferi celorlalți. Merg și spre ultimul verset pe care mi l-am notat, ultima pericopă pe care mi-am notat-o în ocazia de față din Filipeni, capitolul 3. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Cum să ne fixăm obiective spirituale realiste în ceea ce înseamnă perspectiva noului început?
Pavel, observați că folosește imaginea grecească a unui alergător care își încordează corpul spre linia de sosire. Ținta lui este una singură, ținta lui Pavel. Nu e o listă de obiective spirituale. Ținta lui este o persoană, este Iisus Hristos. Și în momentul în care el privește la Iisus Hristos și înțelege cine este Iisus Hristos, ce a făcut Hristos pentru el, își dă seama și cine este el și cât de departe este de idealul pentru care Domnul Iisus Hristos ne-a creat, atunci poți să îți pui obiective spirituale realiste. Ce înseamnă asta? Obiective spirituale realiste, adică nimic din ceea ce fac eu nu mă poate salva. Nu pot fi salvat și acceptat de Dumnezeu pe baza meritelor mele. Și atunci de ce atâta alergare din partea multor oameni să realizeze, să performeze, să demonstreze ca să câștige favoarea și acceptarea și iubirea lui Dumnezeu?
Cu alte cuvinte, fundamentul a ceea ce urmează să se întâmple în viața noastră sau în timpul de ce ne stă înainte, are de a face cu o relație profundă cu Iisus.
Are de-a face, ținta noastră trebuie să fie o persoană. El spune, alerg spre țintă. Direcția lui era clară și o definise clar.
Iar această persoană are un nume.
Iisus Hristos. Pot totul în Iisus Hristos. Nu pot eu, deși avea multe realizări cu care se putea lauda. Pot totul în Iisus Hristos. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.
Mulțumesc tare mult, mergem și spre ultima secțiune a dezbaterii noastre, dileme pe scurt. Am revenit în platou, alături de mine este pastorul Daniel Toma. Te rog, Daniel, să alegi pe unul dintre cele două cufere și să răspunzi întrebării pe care o vei găsi acolo.
Ce obiective personale și spirituale ți-ai propus pentru viitor? În primul rând, aș vrea ca în viitor, nu doar anul viitor, ci toată viața mea, să mă apropii mai mult de Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă că trebuie să fac anumite lucruri care mă ajută să-L cunosc mai bine.
Ce, poți să ne spui unul, două?
Și eu mi-am propus ca și anul viitor, în fiecare zi, să citesc Scriptura, pentru că mă ajută să-L cunosc pe Hristos. De asemenea, mi-am propus ca să împreună cu familia mea să facem o faptă bună în fiecare săptămână. Să adoptăm o familie care are anumite nevoi și pe care să încercăm să le împlinim.
Foarte frumos, Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze. Mulțumesc tare mult că a fost alături de mine, un dialog profund împreună cu pastorul Daniel Toma. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Am să rezum dezbaterea din ocazia de față, citând ceea ce găsim scris în Maleah, capitolul 3, versetul 7. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra noastră, asupra deciziilor ce ne stau înainte și să arătăm tuturor care ne este identitatea spre slava celui care se află în împărăția cerurilor.